tojikistondagi ba'zi bir tahlilchilarga ko'ra arabiston yarim oroldagi mazhablar jangi markaziy osiyoga jumladan tojikistonga ta'sir o'tkazishi mumkin markaziy osiyoda shialar eng ko'p tojikistonning tog'li badaxshon muxtor viloyatida yashashadi ularning nufuzi 300 mingga yetadi tojik tahlilchilariga ko'ra bir joyda to'plangan shialar birlashib mavjud hukumatga biror bir sabab tufayli muammo tug'dirishi mumkin tojikistondagi tog'li badaxshon viloyati ana shunday mintaqa hisoblanadi negaki faqat badaxshondagina bu omildan foydalanish imkoniyati mavjud buni nazardan chetda qoldirib bo'lmaydi deydi ismini bildirishni istamagan tojik tahlilchisi tojikistonda yashab bir necha bor badaxshonga safar qilgan Anatoliy Xaymshoyev u yerdagi shia mazhab musulmonlar sho'rolar davrida ham markaziy hokimiyatga u qadar bo'ysunmaganlar edi deb aytadi uning fikricha Yamandagi mazhabiy bo'linish markaziy osiyoda ham o'z aks sadosini berishi mumkin
tojikistonda badaxshonlik juda около 500 тысяч badaxshonцев из них 70% шииты они живут обособленно badaxshon считается неподчиненным народом, они не подчиняются централизованной власти. Поэтому считается, как бы...
Таджикистан Бадахшанады 500 мингге яқын бадахшанлыклар бар. Бунинг 70% шиитлар. Улар айрича яшашады. Бадахшан аҳолиси мағрур ва марказий ҳукуматга бўйсунмайдиган халқ. Шунинг учун ҳам уларга тоғлик халқ сифатида қарашга ўрганиб қолишган. Ҳатто совет ҳукумати ҳам уларни тўла бўйсундира олмаган. Мухториёт бериб қўйишган. Yamandagi voqealarga kelsak, buning sadosi Markaziy Osiyoda ham aks berishi mumkin. Chunki Tojikiston Badaxshonida o'tgan yillarda sodir bo'lgan voqealarni eslashning o'zi kifoya. Shiitlar O'zbekistonda Buxoroda, qisman Samarqandda ham bor. Farg'onada sunniylar bo'lsa-da, oddiy xalq orasida haligacha ba'zi shia mazhab udumlari saqlanib qolgan. Bularning hammasi istasak istamasak xalq orasida o'ziga xos ta'sir kuchiga ega. Buni biladiganlar, tadqiqot qilganlar yo'q emas, deydi Xaymshoyev. Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasining So'g'd viloyat raisi Abbos Rajabzoda mazhablar o'rtasidagi jang uzoq yillarga cho'zilishi bilan juda ham xatarli deb aytadi.
Eng jangi qavmi hastu dar tarix bad jangi mazhabi hast. Jangi qavmi kutuh mudat meshavad ki ba anjom rasun jangi qavmi ra. Lekin janghoi mazhabi va akidavi to 50-100 solaha davom ekanan.
Bu tarixda qavmlar va mazhablar o'rtasidagi urushlar bor. Qavmlar o'rtasidagi jang qisqa o'tadi. Ammo mazhablar orasidagi janglar to 50-100 yillargacha cho'ziladi. Bugungi islom dunyosidagi mazhablar urushini oladigan bo'lsak, buni shunday qilishdiki, ular hatto bir-birlarini ko'rgisi kelmaydigan darajaga yetishdi. Shia sunniyni va yoki sunniy shiyani o'ldirsa vojib hisoblanadigan bo'ldi. Ayni shu tafriqa bilan islom olamiga ayriliq solishmoqda. Masalan, Amerika Iroqqa oldin aynan mazhabiy bo'linishga erishgandan so'ng bostirib kirdi. Bundan foydalandi. Bunday mazhablar urushidan Xudoning o'zi bizni asrasin, deydi Mulla Abbos. Islom partiyasidan Tojikiston parlamentiga nomzod bo'lgan Mirzoqul Hojimatov ba'zi ekspertlarning Badaxshondagi shialar orasida norozilik sunniy kuchaytirilishi mumkinligi haqidagi fikrlariga qo'shilmaydi. Yamandagi urush sunniy yaratildi deb aytadi.
Badaxshon shia mazhab-ku.
Mazhabiy qabul Tojikistonda yo'q. Oxir 99% aholi sunni mazhab bo'lsa nima bo'ladi? Hamma sunni mazhab tashkili to'mir o'zi bilandi. To'mir mazhabi biron shia bo'lgan emasmi? To'mir o'rtasidan. Juda ham yaxshi sharoitda yashaydi.
Endi bu shia bilan sunnilarni ajratilishini sunni ravishda yaratishdi deyishyapti. Arabistonda, Yamanda.
Bu hammasi 90% shu fanazani shuki bu boshqalar bedinlar qilgan ishlari bu. Shiyaning o'rtasiga aloq tashlagan.
Deydi Hoji Matov. Dushanbedan Tojikiston Islom Uyg'onish partiyasining siyosiy shurosi a'zosi Hikmatullo Sayfullozoda islom olamidagi mazhabiy janglar bizning yurtda ham bo'lishiga hech qanday bir sabab yo'q deb hisoblaydi.
Albatta, ham janbay siyosiy bo'ladi. Abi korxoya kichida ishlar dar jonni islom. Ya'ni
Islom dunyosida bo'layotgan hozirgi ishlarning albatta siyosiy jihatlari bor. Ya'ni bunda tashqi kuchlarning ta'siri seziladi. Ammo mazhablar o'rtasidagi kurashni bizdagi ismoilitlarga tatbiq etolmaydilar. Bu mumkin bo'lmagan ish. Badxohlar masalan mahalliychilik kabi omillarni tashqaridan turib ishga solishlari mumkin. Ammo bizda hech qachon mazhablar o'rtasida kurash bo'lmagan va bo'lmaydi ham deb fikrini yakunlaydi Sayfullo Ozoda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.